Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra izay tafaraka aminay amin'izao tantsotroka sokolom-panao fianakaviana izao. Toantsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe vavaka. Ary ny amin'ny herinandro ity moa dia lohahevitra anankiray indraintsika ny hoe ny misteri ny fahariana araka ny fanentanany ray masina ho fanomanana an'izao tanjobili ny fanavotana ny taona 2020 izao. Sika tamin'ny farany dia ny hoe mampisaotra, matehidera, mahatalanjona sy mahampitola gaga ary mahazendana ny fahaizan'Andriamanitra manamboatra ny zavatra rehetra ka mampitehisokatra amin'ny isan'andro. Io izany dia milaza indrindra ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary maneho ny mahatsinotsinona antsika olombelona. Ka raha tena olombelona izany dia mahatsapa an'izay hoe nisy nahary izay ary misy fetra ihany koa ny olombelona ihany koa raha mahatsapa an'izay fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny nahariain'Andriamanitra izay dia tokony hitoky amin'ilay mpahary azy. Tsinitsinitsika raha mitaha amin'ny fahalalàn'Andriamanitra raha arak'ireo tenin'Andriamanitra sisa lamy tany sainantsika tany teto tamin'ny farany ka nambarantsika teto ny hoe manoloana n'izay fahalehibiazan'Andriamanitra, manoloana izay mahatsinotsinona antsika izay dia ny fianterantsika amin'Andriamanitra no anomezantsika ny dikan'ny fiainantsika satria raha fa tsy miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy misy dikan'ny fiainantsika. Otrantsika izay lohahevitra mombany hoe misteriny fahariana izay mampira, inona indray no hoentintsika ho an'ny mpiaino androany?
De miarabanao indray, de miarabany mpiaino tsy tapaka. Amin'ny tiandro nyity izany dia ho jerentsika kely indray ny hoe loharano mpira ny fanantenana ny vavaka satria mampitodika tsy tapaka amin'ilay nanao ny zavatra rehetra. Ny tena olombelona noho izany indrindraindrindra moa ho an'ny kristianina izany, dia izay mahay manokatra fomba fijery vaovao amin'ny misteriny asa fahariana nataon'Andriamanitra. Satria efa nitenenina tamintsika foana hoe tsy mahefa na inona na inona isika, zay moa no tena nitenentsika tamin'ny fifampizarana omaly, dia aleo miaiky sy migaga amin'ny fahaizan'Andriamanitra fa zay mety indrindra ho antsika. Rehefa mahay misaotra sy miderin'Andriamanitra isika amin'ny zava-mahatalanjona vitany, dia amokafa ny lalana tsaratsara kokoa, tsara tarehy anankiray indray izany dia ny atao hoe fanantenana. Ka ilay fahaizana misaotra sy miderin'Andriamanitra no atsontsika hoe vavaka, ka avy amin'izay no loharano ipiran'ilay hoe fanantenana izay andrasantsika fiainana tonga lafatra kokoa izany no neto an-tany, ka mampitodika antsika tsy tapaka amin'ilay nanao ny zavatra rehetra. Ny papa François moa ao amin'ny famelabelarana nataony dia manambara toy izao izy amin'ny fifandraisan'ny vavaka sy ny fanantenana. Hoy izy: ny vavaka no hery voalohan'ny fanantenana. Rehefa mivavaka ianao ozy izy dia mitombo ny fanantenana ary miroso mindalana ianao. Io vavaka io izy no manokatra ny varavarana ho amin'ny fanantenana. Dikan'izany izany mifampiankina tanteraka ny vavaka sy ny fanantenana.
fampiangana izy mampiera ny vavaka sy ny fanantenana, fa inona ny lanja ny vavaka sy fanantenana io amin'ny fiainana?
Ehe, zay indrindra tokoa. Raha asintsika resaka kely fotsiny izany dia hoe atao ina tokoa moa fiainana tsy misy vavaka e, ary atao ina koa fiainana tsisy fanantenana. Fa raha fiainana tsisy vavaka zany dia mitovy mitanteraka amin'io, misaraka amin'Andriamanitra. Ary raha fiainana tsisy fanantenana indray dia ohatrany hoe manala asa fotsiny tsika, servisy ozy mavaza, ohatrany hoe manala andro fotsiny zany eto hoe roviana ihany ary dia sady iferinaina rehefa tsisy fanantenana. Fa rehefa manana fanantenana tsika dia zay ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana, amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ka ny fahazotoana mivavaka ny manambara mazava hoe manan-kanterana sika dia Andriamanitra. Ary ny fanantenana kosa dia mampafantatra hoe mananjavatra lehibe andraindray isika, dia ilay fiainana tsy manam-pataperana intsony a miaraka amin'Andriamanitra nanao antsika. Ka tsy eto amin'ity tany ity akory, amin'ity tany fandalovana ity zany ny tena metrahana ny fanantenana, fa any akoatra rehefa resintsika miaraka amin'Andriamanitra ny ratsy rehetra. Dia izay fandresena ny ratsy izay moa amin'ny masin-dapaoly nylazany tamin'ny Timote hoe anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ny tompo ary amonjy aho amin'ny fanjakany any an-danitra dia ho azy any voninahitra mandrakizay. Ilazana zany fa ny amin'ity tamin'ny fandalovany ity a, rehefa ilay tahitantsika tamin'ny andro voalohany rehefa nidiran'ny demony zao tontolo izao tamin'ny alalan'ny Eva tamin'ny finanana ny azo voarara, dia lasa nanjaka teo tantany ny ratsy a, dia lasa sahiranytsika. Ka izay indrindra no nahatonga amin'ny masin-dapaoly a nangataka hoe analà amin'ny ratsy rehetra ny tompo ary amonjy any izy.
Fandray ny vavaka sy ny fanantenana, azo mampirazavaina ve zay fifandraisany vavaka sy ny fanantenana zay indrindra fa hoe eo amin'ny fiainan'ny olombelona?
Tsy hitako moa zay tena ilazana azy, fa raha ohatra zany hoe ataontsika amin'ny tenintsika mahazatra izy dia ohatrany hoe ray be mifanantenana amin'ny vavaka, ary io vavaka io mihitsy ny fijoroana amin'ny maha olona iarahana amin'Andriamanitra. Ka raha mivavaka zany tsika tsy hoe adidy tsy maintsy atao ilay vavaka, fa mijoro amin'ny maha olona ianao zany manambara hoe zanak'Andriamanitra. Ka izay fijoroana amin'ny maha olona zay mihitsy zany a no ambaranyity vavaka ity amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Noho izany a ny olona mivavaka ihany a no manana fanantenana, ary ny olona manana fanantenana ihany a no mivavaka. Tsy afaka misaraka zany ireo. Fanantenana tsy voafetrany eto an-tany anefa no anjaran'izay ty vavaka sy miankina tsy tapaka amin'Andriamanitra. Fa zay le tenenjika teo hoe fanantenana ny fiainana mandrakizay mihitsy a le tsy misy fahafatesana ntsony. Ka mahatsiaro voaharon'Andriamanitra mandrakariva zany zay ti vavaka ka tena mivavaka marina, na dia ao anaty fisedrana sy fahoriana lalina indrindra aza. Dia ho an'izay tena mivavaka ka mety hitra amin'Andriamanitra dia miamahatsapa tsy kelikely ao anatiny izy a, fa ny tena antso farany ho an'ny olombelona kay a dia ny fitsanganako velona fa tsy ny fahafatesana araka ny fihevitry ny sasany, satria lalana tsy maintsy diavina fotsiny la fahafatesana ho any amin'ny fiainana tonga lafatra io a dia ny fitsanganako velona. Ka io fitsanganako velona io zany ny tena antso farany ho an'izay tena metehitra amin'Andriamanitra, satria lasa zava-boary vaovao izy ka tsy ahitana fahafatesana intsony, satria io moa la tenena hoe fandresena faratampony zany io a amin'ny herin'ny ratsy rehetra. Dia zay mivokatry ny fanantenana tonga lafatra.
Vavaka sakafo ny aina.
Ny ray masina moa amin'izao tonjobily izao dia nanome teny filamatra ho antsika rehetra mihitsy ny amin'izay le hoe mpivahiny ny fanantenana izay, ka izay indrindra no ifanentanana mba hanatanteraka sy hiaina n'ilay vavaka isika mba hiroso hitodika any amin'ilay a fanantenana ny fitsanganako velona. Atreo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.